Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Chanjo za mpox zimetolewa barani Afrika kwa mara ya kwanza, huku watu 100 kadhaa walio katika hatari kubwa wakichanjwa nchini Rwanda. Kituo kinachodhibiti magonjwa cha Umoja wa Afrika kimesema leo Alhamis. Dozi 300 za kwanza zilitolewa Jumanne karibu na mpaka na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Msemaji wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Umoja wa Afrika, Africa CDC, ameliambia shirika la habari la AFP. DRC ni nchi iliyoathiriwa zaidi, ikiwa na karibu visa 1,022 pamoja na vifo zaidi ya 700 vilivyohusishwa na virusi vya mpox kati ya Januari na Agosti. Akiongea na waandishi wa habari, mkurugenzi mkuu wa Africa CDC, Jean Kaseya, alisema chanjo zitaanza nchini DRC katika wiki ya kwanza ya Oktoba. Mpox, ambayo awali ilijulikana kama monkeypox, husababishwa na virusi vinavyosambazwa kwa binadamu kutoka kwa wanyama walioambukizwa, ambao pia ugonjwa unaweza kusambazwa na binadamu kwenda kwa binadamu mwingine kupitia mawasiliano ya kugusana mwili. Vifo katika baadhi ya kesi vinasababishwa na homa, maumivu ya misuli na majipu makubwa ambayo hugeuka kuwa malengelenge kwenye ngozi. Uturuki inalenga kukutana na Somalia na Ethiopia kwenye kati tofauti kama sehemu ya juhudi zake za kutatua mgogoro kati ya pande hizo mbili, juhudi ya makubaliano ambayo Ethiopia ilikubali kukodisha ukanda wa pwani kutoka Somaliland. Waziri wa mambo ya nje Hakani Fidan amesema hii leo. Uturuki hadi sasa imekuwa mwenyeji wa duru mbili za mikutano kati ya majirani hao wa Afrika Mashariki katika juhudi za kurekebisha mahusiano yao. Duru ya tatu ya mazungumzo, ambayo awali ilikuwa imepangwa kufanyika mjini Ankara siku ya Jumanne, imefutwa. Uhusiano uliingia dosari mwezi Januari wakati Ethiopia ilipokubali kukodisha kilomita 20 za ukanda wa pwani kutoka mkoa uliojitenga wa Somaliland kwa makubaliano ya kutambua uhuru wake. Mogadishu iliuita mkataba huo ni kinyume cha sheria na ililipiza kisasi kwa kumfukuza balozi wa Ethiopia na kutishia kuwaondoa maelfu ya wanajeshi wa Ethiopia walioko nchini humo wakisaidia kupambana na waasi wa Kiislamu. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Ukraine imesema hii leo Alhamis kuwa kitengo chake cha ulinzi wa anga kilitungua ndege zote 42 zisizokuwa na rubani ambazo Russia ilizitumia katika mashambulizi ya usiku kucha ikilenga mikoa mbalimbali nchini humo. Jeshi la anga la Ukraine limesema pia lilitungua kombora lililoongozwa na Russia. Mashambulizi ya drone za Russia yalielekezwa katika mikoa ya Cherkasy, Dnipropetrovsk, Kherson, Kirovohrad, Kiev, Mykolaiv, Rivne, Vitnisia na Zhytomyr. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema imeharibu ndege mbili zisizo na rubani za Ukraine katika mkoa wa Kursk na drone nyingine katika mkoa wa Belgorod. Mapambano ya anga yamekuja siku moja baada ya ndege isiyo na rubani ya Ukraine kupiga ghala katika mkoa wa Kiev nchini Russia na kusababisha moto mkubwa na kuwalazimisha watu kuhamishwa katika eneo hilo. Jeshi la Israel limesema Alhamis kuwa limefanya mashambulizi dhidi ya maeneo saba ya Hezbollah kusini mwa Lebanon, wakati pia likitangaza kukamatwa kwa raia wa Israel anayeshukiwa kuhusika na njama inayoungwa mkono na Iran ya kuwaua maafisa wa Israel. Mamlaka za Israel zimesema katika taarifa kuwa mtu aliyekamatwa ni mfanyabiashara mwenye uhusiano na Uturuki ambaye alihudhuria angalau mikutano miwili nchini Iran, na kwamba walengwa katika njama hiyo ni pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wa ulinzi Yoav Gallant. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Karibu msikilizaji pote pale ulipo, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua na kuchambua kwa undani zaidi na kupa maelezo ya kina zaidi kuliko kawaida. Na leo katika sehemu ya kwanza tuelekea huko Sudani Kusini, ambapo serikali ya nchi hiyo imetangaza kuahirisha uchaguzi mkuu uliokuwa umecheleweshwa kwa muda mrefu hadi Disemba 2026 kutokana na kukosekana kwa maandalizi. Tunaangazia hatua na mikakati inaweza kufanywa kuhakikisha kuwa Sudani Kusini itaandaa uchaguzi wake wa kwanza mkuu ndani ya miaka miwili inayokuja. Na katika sehemu ya pili, tunamulika ombi la Uturuki la kutaka kujiunga na kundi la mataifa makuu yanayonukia kiuchumi duniani la BRICS. Ninayokaribisha, jina langu ni Sunday Shomari. Serikali ya Sudani Kusini imetangaza kuahirisha uchaguzi mkuu uliokuwa umecheleweshwa kwa muda mrefu hadi Desemba 2026 kutokana na kukosekana kwa maandalizi. Hii ni mara ya pili kwa nchi hiyo ambayo ilipata uhuru wake mwaka 2011 kuahirisha uchaguzi na kuongeza muda wa mpito ulioanza mwezi Februari 2020. Kwa undani hii leo, mwandishi wa Sauti Amerika nchini Kenya, Jason Nyakundi, anaangazia hatua na mikakati inayoweza kufanywa kuhakikisha kuwa Sudan itaandaa uchaguzi wake wa kwanza mkuu ndani ya miaka miwili inayokuja.
Raia wa Sudan Kusini wamesubiri kuwachagua viongozi wao tangu nchi hiyo ilipopata uhuru wake kutoka kwa Sudan mwaka 2011, huku taifa hilo changa zaidi duniani likiwa bado limegubikwa na ghasia, umaskini na mizozo ya kisiasa. Lakini wiki iliyopita serikali ya Sudan Kusini ilitangaza kuahirisha uchaguzi mkuu ambao ulipangwa kufanyika Disemba mwaka huu hadi Disemba 2026 kutokana na kukosekana kwa maandalizi. Wakati makubaliano ya amani miaka 6 iliyopita yalimaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya kati ya mwaka 2013 na 2018 kati ya Rais Salva Kiir na mpinzani wake makamu wa rais Riek Machar, ugomvi kati ya wawili hao umechelewesha mara kwa mara kipindi cha mpito ambacho kilipaswa kuandaa njia ya uchaguzi. Rais Salva Kiir na Riek Machar walitia saini makubaliano ya amani mwaka 2018 ambayo yalimaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 5 vilivyoua takriban watu 400,000 na kusababisha njaa na mzozo mkubwa wa wakimbizi. Serikali ilisema inahitaji muda zaidi kukamilisha michakato kama vile sensa, kuandaa katiba ya kudumu na usajili wa vyama vya siasa kabla uchaguzi kufanyika. Profesa Chacha Nyaigotti Chacha ni mtaalamu wa diplomasia na mchanganuzi wa siasa.
Nafikiri wanahitaji kuelewa kwamba utawala wa ubabe hautawasaidia. Kwa hivyo viongozi wale ambao wako serikalini na wale ambao wameachwa nje kwa sasa wanakuwa kama wako upinzani, wanahitajika kwa haraka sana wakubaliane namna wanaweza kuendesha nchi yao, kwa sababu kuendelea kuahirisha uchaguzi hakutaleta amani wala mafanikio katika nchi ya Sudani ya Kusini. Sudani ya Kusini ilijitahidi sana, ikasaidiwa na nchi za kimataifa mpaka ikaondoka katika Sudani. Tukajua kwamba sasa ni nchi ambayo inaweza kuhakikisha kwamba watu weusi hawana shida, wana utawala bora, lakini wameshindwa kuweka misingi ya utawala bora. Na nafikiri hili ni kizungumkuti na changamoto kubwa sana ambayo haitawasaidia viongozi wa Sudani ya Kusini wala wananchi wa Sudani ya Kusini. Tukumbuke kwamba hata wakati wakipigania uhuru wa Sudani ya Kusini walikuwa tayari wako makundi makundi, na shida yao kubwa ni ya ukabila, kwa sababu kila kundi lilikuwa limejainisha na kabila fulani, Wanuar, Wadinka, sijui watu gani. Sasa walitakikana kuelewa kwamba wana nchi ambayo sasa ni huru na inajisimamia yenyewe, na hawana haja ya kuanza vita vya wenyewe kwa wenyewe kama makabila. Wanahitaji kuketi chini wahakikishe kwamba wameweka utawala bora katika nchi nzima ambayo inanufaisha makabila yote ambayo yanajumuishwa katika nchi ya Sudani ya Kusini. Lakini hilo limewashinda, kwa sababu bado wale waliokuwa msituni zamani na wapiganiaji bado wangali wamegawanyika katika makundi. Kwa hivyo kila upande unachochewa na kundi la watu ambao hawatamani au hawataki kushirikisha watu wengine kutika kutawala nchi ya Sudani ya Kusini.
Viongozi wa kisiasa wa Sudani Kusini hawajajitolea kikamilifu kuandaa nchi kwa uchaguzi. Hili limezua shaka kuwa viongozi hawa wanang'ang'ania mamlaka katika nchi hiyo yenye utajiri wa mafuta. Ofisi ya Rais Salva Kiir inasema kazi muhimu kama vile kuandaa katiba mpya lazima zifanyike kabla ya uchaguzi. Viongozi pia wametaja changamoto za vifaa na usalama, changamoto ambazo hazingeweza kutatuliwa kufikia mwisho wa mwaka. Wanaoongoza bado ni wale wale viongozi walioitumbukiza nchi katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka mitano. Kwa kuzingatia amani ya sasa na suala kwamba nchi jirani ya Sudan inakumbwa na migogoro, wanasiasa wa Sudan Kusini wanaweza wasiwe chini ya shinikizo la kimataifa la kuwataka waandae uchaguzi.
Wanahitaji waketi chini wakubaliane kwanza sera maalumu ambayo wataitumia kutawala nchi yao, kwamba wanataka kuwa nchi ya kidemokrasia, nchi ya vyama vingi au nchi ya chama kimoja. Na kama ni nchi ya chama kimoja, waweke uhamasisho ambao utawaunga pamoja, ili wakati wanazungumza kuhusu namna ya kujitawala wao wanazungumza na sauti moja. Lakini kama watasema wanafuata demokrasia ya vyama vingi, basi ni lazima pia wakubali kwamba hivi vyama si vyama vya kikabila, ni vyama ambavyo vitafuata misingi ya sera zitakazo kuwa maalumu kwa ajili ya kuboresha utawala wa Sudan, ili baadaye wananchi na vizazi vijavyo vije viseme babu zetu walipigania uhuru tukaupata na tunaendelea vizuri na mafanikio yamekuja katika nchi yetu. Tunahitaji kama hasa nchi ya Kenya na Uganda, kwa sababu ni nchi ambazo zilishikilia sana hawa watu ambao sasa hizi wanang'ang'ania utawala wa South Sudan. Tunahitaji kuwasaidia, na kwa vile Sudan ya Kusini sasa ni nchi mojawapo ya wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, nafikiri mkakati na mchakato wa kusaidia Sudan ya Kusini unahitajika kuanzishwa Arusha, na watu wakutane wazungumze juu ya hatima ya Sudan ya Kusini. Wana mpango gani? Miaka hiyo miwili ikija ipite, ni kitu gani kitakuwa kinatendeka? Kwa sababu hiyo miaka bado ni miaka ya usumbufu, watu wanazidi kuuana ovyo ovyo, na wananchi wale ambao waliondoshwa katika makazi yao mpaka sasa hawajaamini kwamba wanaweza kurudi kwa makazi yao kwa amani. Kwa hivyo miaka miwili kama hawataweza kufanya uchaguzi ambao unaridhisha wananchi wenyewe wa Sudan ya Kusini pamoja na watu wa nchi za kimataifa, watakuwa wamepoteza nafasi nzuri sana ya kuweza kusema kwamba walikuwa wanahitaji kuwa huru kutoka Sudani ya Kaskazini, na sasa wamepata uhuru na wameshindwa wenyewe kudhibiti huo uhuru. Tatizo ni yale yale, watu wataendelea kufa, watu wataendelea kupata mahangaiko ya maisha, na itakuwa ni msururu wa maisha magumu kama nchi nyingine ambazo zimefail katika dunia.
Sudani Kusini imetumia karibu muda wake wote tangu ipate uhuru katika vita, na inaendelea kukumbwa na milipuko ya ghasia za kikabila zinazochochewa kisiasa. Takriban watu 400,000 walifariki na mamilioni kufurushwa makwao katika vita vya wenyewe kwa wenyewe kabla ya Kiir na Machar kutia saini makubaliano ya amani mnamo mwaka 2018 kuunda serikali ya umoja. Tangu wakati huo nchi imekuwa ikikabiliana na mafuriko, njaa, ghasia na mabishano ya kisiasa, huku ahadi za makubaliano ya amani zikishindwa kutekelezwa. Martin Olo ni wakili na pia mchanganuzi wa siasa.
Mimi sitaki Sudan ifanye uchaguzi kwa sababu ya kufanyika kwa uchaguzi. Nataka Sudan itafute ni mbinu gani wanaweza kubadilisha uongozi ambayo kwayo utawapa nafasi ya kuchangia ukuzaji wa uchumi wao na kuhakikisha kwamba wanajenga moyo wa utaifa na wanajijenga kama taifa katika mataifa mengine. Na njia hiyo sio lazima iwe ya uchaguzi kwa njia ambayo tunaielewa. Ukileta uchaguzi kwa njia ambayo tunaelewa pale Sudan ya Kusini, makabila yatagongana kwa makabila na tutapata matokeo ambayo yataleta yataongezea tu uhasama uliopo kwa sasa. Kwa hivyo lazima mradi huu wa uchaguzi na demokrasia katika Afrika tuanze kuzingatia, ama tuanze kupiga msasa na tujiulize maswali makubwa tu, kwa sababu tukiacha uchaguzi ufanyike kwa njia ya kawaida tutaacha nchi hiyo ikiwa inapasuka katikati. Ni lazima waanze kujiangazia na waseme ya kwamba sio kwa ajali ama sio kwa kudhania tu ndio walijipata pale, ni kwa sababu wapo pale kama wazaliwa wa Sudani ya Kusini, na ni lazima wakubali kwamba wataishi kwa pamoja, na wakikubali hayo na wazindue mbinu za kuwapa nafasi ya kuishi kwa pamoja, tengeneza sheria, tengeneza katiba ambayo inaweza kuwasaidia kuishi pamoja, kuleta umoja badala ya kuacha mambo ambayo yanaendeshwa ama kuanze kupigania juu ya rasilimali na mambo mengine kama hayo. Kwa hivyo ni kutafuta katiba ambayo inaweza kuihamasisha nchi na kuwaleta watu kwa pamoja na kuwapa uongozi ambao wanaukubali, ndiyo suluhu itakayosaidia Sudani ya Kusini.
Mapema mwezi huu, shirika la Umoja wa Mataifa la kutoa misaada kibinadamu ilionya kuwa zaidi ya watu 700,000 wameathiriwa na mafuriko, huku misaada ikishindwa kukidhi watu wengi wanaohitaji licha ya rasilimali nyingi za mafuta. Ufisadi uliokithiri umeifanya nchi hiyo kuwa maskini kwa kiasi kikubwa, huku viongozi wa serikali wakituhumiwa kupora hazina za umma. Mauzo ya mafuta yanachangia takriban 90% ya mapato ya taifa, lakini serikali imenyimwa mapato hayo muhimu tangu bomba la kusafirisha mafuta kutoka Sudan Kusini kuharibiwa huko Sudan, nchi inayokumbwa na vita.
Asante sana Jason Nyakundi kutoka sehemu hiyo ya kwanza. Tumekamilisha sehemu ya kwanza, sasa tunaelekea katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani. Jukwaa la BRICS lilianzishwa mwaka 2009 ili kuwapa nchi wanachama njia ya kupinga utaratibu wa dunia unaotawaliwa na Marekani na washirika wake wa Magharibi. Kundi la BRICS linajumuisha nchi za Brazil, Russia, India, China, Afrika Kusini, Iran, Misri, Ethiopia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Hapo awali ilianzishwa ili kuangazia fursa za uwekezaji, ila baadaye muungano huo ukabiliwa kuwa muungano halisi wa kisiasa na kijiografia, na serikali za nchi hizo hukutana kila mwaka katika mikutano rasmi na kuratibu sera za kimataifa tangu mwaka 2009. Wakati wachambuzi wanasema wanaangalia ombi la wanachama la Uturuki kuingia kwenye jumuiya hiyo. Uturuki inaonekana kama inacheza kwa pande zote mbili badala ya kuwapa changamoto washirika wake Magharibi, na wachambuzi wengine pia wana wasiwasi kwamba Ankara inaondoka kuunga mkono upande wa nchi za Magharibi. Ombi la Uturuki la wiki iliyopita hivi karibuni la wataka wanachama katika kambi ya BRICS ya mataifa yanayoibukia kiuchumi lilithibitisha uvumi wa mpango huo baada ya Kremlin mwezi Juni kukaribisha maslahi ya Uturuki katika jumuiya ya BRICS na kuahidi kuunga mkono matarajio ya Ankara kujiunga nayo. Hatua ya Ankara ni mara ya kwanza kwa mwanachama wa jumuiya ya kujihami ya nchi za Magharibi ya NATO na mgombea kujiunga na Umoja wa Ulaya kuomba kujiunga na kundi hilo linaloongozwa na Russia na China. Je, hii ina maana gani? Na lengo la BRICS ni nini? BRICS inalenga kupinga utawala wa kisiasa na kiuchumi wa hasa mataifa ya Magharibi yaliyoendelea. Lakini wakosoaji wanasema inapata shida kutimiza mengi na inaunganisha serikali za kimabavu na fisadi ambazo zinataka kunyamazisha upinzani. Sasa basi, ikiendelea kufanya upanuzi, mwezi Januari Misri, Ethiopia, Iran na Umoja wa Falme za Kiarabu ndio ziliongezwa rasmi kwenye kundi hilo la nchi za BRICS. Mchambuzi wa siasa za kimataifa Professor David Monda anaeleza maana ya Uturuki kuingia kwenye jumuiya hii ili hali bado inaunga mkono nchi za Magharibi.
Uturuki inajaribu kuboresha na kuongeza ushawishi wake kwa masuala ya kimataifa, kwa sababu tunajua kijiografia Uturuki, nusu ya Uturuki iko ukanda wa Asia na nusu Uturuki pia uko kijiografia ukanda wa Europa. Kwa hivyo ina nafsi hiyo ya kijiografia na kidiplomasia, yani ina ushawishi mkubwa kwa mataifa mengi. Lakini hususan kuja kwa BRICS tena ni kujaribu kuongezea nguvu muungano huu wa BRICS, ikiunganisha Brazil, taifa la Brazil, Russia, India, Uchina na Afrika Kusini, pamoja na hivi karibuni Misri, Ethiopia, Iran na falme za Kiarabu ziliingia kule. Kwa hivyo Uturuki ikiweza kuingizwa kwenye BRICS pia itaongeza ushawishi wa kundi hiki ukilinganisha na miungano mingine mikubwa kama muungano wa kujihamu wa NATO, kama muungano wa umoja wa Ulaya, kama muungano huu wa NAFTA wa Amerika Kaskazini. Kwa hiyo ni kujaribu kujiongezea ushawishi kisiasa, kidiplomasia na pia kwa masuala ya kiusalama.
Bila shaka. Na wakati inafanya hivi Uturuki katika jumuiya hii ya BRICS, pengine ikiwa swala hilo litafanyika na kukamilika, maana yake itakuwa ni nini katika wanachama wake wa Uturuki katika jumuiya hii, ukizingatia kwamba pia kama ulivyosema ana uhusiano na nchi za magharibi?
Italeta hali ya kizungumkuti, italeta hali ya sintofahamu na wasiwasi kwa mataifa ya Ulaya, mengi ambayo kwa miaka mikaka yameipa taifa la Uturuki kisogo inapojaribu kuingia kwa jumuiya umoja wa Ulaya. Kwa miaka mingi wameipiga Uturuki kalamu. Kwa hivyo Uturuki kujaribu kuingia kwa BRICS ni kama italeta hali ya wasiwasi kwa mataifa ya magharibi, kwa sababu sasa utapata madola makubwa Uchina, Urusi na Uturuki, na tusahau ya kwamba Uturuki enzi za nyuma ilikuwa falme ya Ottoman. Kwa hivyo ikiungana na mataifa haya madola mengine makubwa, pia India ipo pale, Brazil, ni kama itakuwa ni tetemeko kubwa kwenye uhusiano na mvutano wa kimataifa, na ni jambo kubwa Uturuki ikiweza kuingizwa kwenye kikundi hiki cha BRICS.
Na kwa sasa tunafahamu kwamba wao Waturuki wamekuwa kuunga mkono Ukraine. Sasa katika huu mkutano makao yake au mkutano mkubwa utakao kufanyika huko Russia, na pengine Russia kwa upande wake kitu hiki wao binafsi pengine wanataka kuona nini katika matokeo haya?
Russia ingependa Uturuki iungane na au ingie ikaribishwe kwenye muungano huu wa BRICS, na Vladimir Putin na serikali ya Urusi imeonyesha na wametoa ishara ya kwamba wangefurahia Uturuki kuingia kwenye BRICS, kwa sababu hususan kwa vita kati ya Urusi na Ukraine, Urusi ingependa Uturuki iunge mkono Urusi, la sivyo ikae kando, isiunge mataifa magharibi. Kwa hivyo kwa Uturuki kuingia kwenye kongamano hii au muungano huu wa BRICS ambapo Urusi na Uchina zina ushawishi mkubwa, itasaidia tena kidiplomasia na kisiasa na masuala ya kiusalama ya Urusi, kwa sababu Uturuki ni dola kubwa kule Ulaya, na pia tusahau ya kwamba Uturuki ni mwanachama wa NATO, muungano wa kujihamu wa NATO. Kwa hivyo itasaidia pia kwa kiwango fulani mkono wa Urusi Uturuki kuweza kuungana na BRICS, na pia iendeleze masuala ya mataifa yanayoendelea, hususan falsafa mpya ambayo Uchina na Urusi zinajaribu kuiunda kupitia muungano huu wa BRICS.
Na hayo yakijiri, pengine kwa upande wake Marekani, nini ambacho watakuwa wanaangalia kwa sasa?
Marekani watakuwa wakiangalia kwa kina na kwa undani iwapo Uturuki sasa itakuwa ikiangazia macho yake mataifa ya kaskazini, mataifa ya mashariki, Uchina na Urusi, na pengine Marekani itaona pengine itapiga darubini pengine msimamo wa Uturuki unabadilika, Uturuki bado ipo na mataifa magharibi au imeenda kwenye muungano huu wa mataifa ya mashariki hususan Uchina na Urusi. Na nasema hivyo kwa sababu tunajua kihistoria mwanzilishi wa taifa la Uturuki Ataturk alisisitiza umuhimu wa Uturuki kuangalia mataifa ya magharibi. Kwa hivyo kwa Marekani pia itakuwa ikichunguza kuona msimamo wa Erdogan unabadilika au sera zake bado zipo na yeye bado ni mshirika wa dhati.
Shukran Professor David Munda. Wakati wanachama wengi wa BRICS umechukua msimamo wa kutoegemea upande wote au kuegemea Russia juu ya uvamizi wa nchi hiyo huko Kiev, Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan hivi karibuni alionyesha kuunga mkono bila kuyumba na kusema kwamba Russia lazima irudishe Crimea. Nchi wanachama wa BRICS ni takriban 45% ya watu duniani na 28% ya uchumi wa dunia. Nchi za BRICS zinazalisha zaidi ya 1/3 ya mafuta yasiyosafishwa duniani. Iwapo Saudi Arabia itajiunga na kundi hilo ambayo imebainisha kuwa huenda mataifa ya BRICS yatalisha 43% ya mafuta hafi duniani. Je, hii ina maana gani kwa wanachama wa Uturuki kwenye jumuiya hii? Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kutoka Nairobi anaeleza zaidi.
Uhusiano wa Uturuki na nchi za magharibi ni uhusiano ambao huwa wakati mwingine una vuguvugu la ukuruba na baadaye mzozo, kwa sababu ya wakati mwingine Uturuki kujihisi kwamba inahitaji kuwa karibu na nchi kama Urusi na nchi nyingine kwa sababu ya hali tete ambayo Uturuki inajikuta wakati mwingi. Lakini pia Uturuki ni nchi ambayo kwa muda mrefu inajaribu kutambua kwamba ina ubabe fulani wa kiuchumi au ubabe wa silaha na ulinzi, na wakati mwingine labda kujiunga na BRICS ni njia mojawapo ya kuonyesha wale watu wanao zingatia tazamo na mfumo wa kimagharibi, kwa mfano nchi za Ulaya na Marekani, kwamba Uturuki inaweza kujisimamia yenyewe ikafanya maamuzi yake bila kutafakari kwamba ina mahusiano mazuri au mahusiano ya karibu na nchi za Ulaya kupitia kwa NATO na vinginevyo.
Na pengine sasa unapoona hili linatokea kwa nchi kama Marekani, kwa nchi kama za Umoja wa Ulaya, hii itakuwa ina maana gani na Uturuki kuamua kufanya hivi?
Nafikiri saa hizi nchi nyingi zinajaribu kujisaili, na tujui kwa mfano kama ni kurudi kwa vita baridi ile iliyokuwepo tangu zamani, mapambano kati ya nchi zilizokuwa zinajihisi kwamba ziko na ukuruba na nchi ya Urusi na nyingine zile zilizokuwa zinajihisi zina ukuruba na nchi ya Marekani. Tukawa na muda mrefu sana wa sitofahamu iliyokuwa inaendeshwa kwa njia ya ubabe wa kuhofia kitu gani kitatendeka kama upande wa magharibi tulivyokuwa tunauita utakuwa umetokoza upande wa mashariki. Na Uturuki sasa kwa kuamua kuelekea kwa BRICS ni kama inajihusisha kwanza na nchi ambazo zina uchumi unaoendelea unaojihisi kwa mfano India, South Africa na unaojihisi na China, unaojihisi kwamba na Urusi, unaojihisi kwamba pia unaweza kupambana na nchi za Ulaya ili katika mambo ya uchumi nchi hizi za BRICS ziweze kusema kwamba ni mojawapo ya sehemu ambayo nchi kama za Afrika ya kusini mwa Sahara zinaweza kukimbilia ili kupata afueni, wakati zinaona kama sharti ya nchi za Ulaya na Marekani yanakuwa magumu, hasa katika kutafakari na kuzingatia mambo ya misaada ya kihela.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kutoka Nairobi, Kenya. Na msikizaji, kufikia hapo ndio tutakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Shukrani kwa mwandishi wetu Jason Nyakundi katika sehemu ya kwanza. Na sehemu ya pili, shukrani kwa Profesa David Monda na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Jina langu ni Sunday Shomari, upande wa pili Fiona Wamai, na wote wafanikisha matangazo haya. Natakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.